Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on alanud järjekordne nädal, mis toob meile. Aga mida toob meile järjekordne nädal? Ikka uudiseid, nii ja naa pidi öösel ärkasin üles, vaatasin korra uudistesse. Jälle nii ja nii mitu töökohta koondatud, jälle panevad firmad uksed kinni. No, ikkagi uudis on teine nagu on. Tarbijahinnad tõusid aastaga 22,5%. Joh, mida võib öelda? See, mis on ühe taskust võetud, see ju teise taskusse läheb, eks ole? Ühendatud anumad selles mõttes. EKRE tegi ettepaneku kutsuda Mihkelson tagasi väliskomisjoni juhi kohalt. Jälle oma ettepanekaga, mis sa hoiad siis oma telefonis ja oma naised telefonis sihukest materjali, no, mis on põhimõtteliselt lihtsalt näot. Sest kogu tähelepanu on teisel otsal ja kellele sa kavatsesid seda näidata. Täielik lollus, et mitte öelda väärastunud kirg selliseid asju pildistada ja alles hoida, üks õige mees nii lihtsalt ei tee. Facebook plaanib massilist koondamist, see tähendab, et ilmselt saadi valmis mingisugune tsenseeriv robot ja ülejäänukuitte pole vaja. Tuumaenergia lõhestab Euroopa. Noh, praegu ta lõhestab Euroopat, hiljem ta lõhestab Euroopa, siis ühel on, teisel ei ole. Otse osta nagu ei taha või ei tohi või ei saa või ema ei luba, ostame kellegi teise kaudu. Kõrged hinnad avaldavad mõju juba ka Eesti tööstuse lipu laevadele. Mis see siis on, et varsti on kööga või? Kapõtin. Veel on vara öelda, et venelased on Hersonis seadnud üles lõksu. No, veel on vara ühel hetkel, on hilja, tont seda teab, kaugelt kommenteerida sündmusi. Ega see lähedalt muidugi ka kergem ja parem ei ole. Jama tuleb ta nii või jama tuleb ta teisiti. Eesti ootab kliimakohtumiselt kiiremat üleminekut taastuve energiale. Mul on siuke tunne, et see Eesti, mis ootab ja siis ei lase ja siis tõmbleb ja siis kargab ja siis hõiskab, see on natuke peas segi. Aga noh, pole varata, see on meie Eesti, mille eest meie võitlesime, laulsime ja nii edasi. Belgia rallil, no siin on jälle hukkusid, kuigi peaks olema ainsuses traagilises õnnetuses 2 noort pealtvaatajat, mitu viidi haiglasse. Eks siin ole küsimus ka turvakaalutlustes, kui lähedale keegi oma varbat saab ralli autole asetada, kui see kurvis libiseb. See oli Delfi uudis. Järgmine Delfikas on iiveldama ajavad juhtumid. Üht last väärkohtles vanaisa, teist vend, kolmandat kaasuisa. Ent ohvrid jäävad riigi toeta. omaette küsimus, kas siis nüüd? No ma ei tea, need on muidugi mustad mõtted ja siukesed kombinatsioonid, et kui üks pisike puuks tuli, siis paneme kohe puuksu koori käima, siis ei paista see üks välja. No nagu Vilde loos oli, et Peeru Aisu summutati kadaka suitsuga, et see teeb õhu puhtaks, ei teinud Aises lihtsalt eelmisest üle. No need laste väärkohtlemised, ei teagi, kus otsast neid lahendama hakata, võibolla igal ühel ei peaks lapsi olema. No, võibolla samas see ongi taotlus, et enne teeda avalduse, siis tehakse sulle teiste ja tont teab mida ja siis oled sa juba nii vana, et enam lapsi ei saagi. Sest igasugused veskid, nagu me teame, jahvatavad aeglaselt ja on nagu on. Aga see, et lastega ebanormaalselt, ebamoraalselt, ebalt käitutakse, see nüüd Eestile küll uhkust ei too. Ja peale selle arvestame muidugi, et ega siis eestlased ole ainukesed, kes selliseid pealkirju loevad ja seegi ühtlast väärkohtles see, teist, teine, kolmandat, kolmas, riik ei toeta. Kas see ei ole mitte veiski vene propaganda veskile, et kas see ei ole mitte vesi vene propaganda veskile, et Eestis käitutakse lastega vastavalt lääne moraalile ja riik kiidab seda takka, sest abi ei osuta, psühholoogia on vähe, psühhopaate on tükkmaad rohkem. Ja samas lohutab Delfi, et inflatsiooni kasv on oktoobris pidurdunud. No varem või hiljem võib iga asi natuke pidurduda. Ja abiks on olnud energiahindade kompenseerimine, ehk siis suhteliselt, kuidas öelda, kunstlik vahend, sest elektri või õigemini energiahinnad üldse on tõusnud ja tõusevad veel ja kompenseerime veel. Ja kord iga pidu saab otsa. Matthew Crandall kirjutab, et Joe Bideni erakond kaotab vahe valimised. Kas enam ei toetata ka Ukrainat? Kui vaadata, milliseid uudiseid tuleb, et lausa Ameerikamaalt manitsetakse Ukrainat mitte nii palju tahtma või tontsest aru saab, on nagu on. Segadus igatahes on. Postimees hõiskab rõõmsalt, et 600 töökohta löögi all. Mitu Eesti ettevõtted asus koondama. Aga kurat selle eesti keelega räägime ja kirjutame nagu tahame, aga mida me nõuame siis? Või enam ei nõuagi? Ma pean silmas gümnaasiumi lõpetajalt. Millist õige kirja? Kas seda, mis on õige või seda, mis on veel õigem nüüd juba? Tont seda teab. Maamaks, kurioosum, mõne väikese krundi omanik saab maamaksuga laksu, suure omanikaga hakkab vähem maksma. Ja muidugi on siin pilt ka haledaloomulisest vanainimesest, kes hoiab aiast kinni. Iga asi võib ju ilmestada midagi, kedagi, kuidagi ja kütta üles teatavaid emotsioone nendel, kellesse antud teema võibolla üldse ei puutu. Krister Kivi küsib, kus tuli kõik see viha. Aga viha tuleb sellest, et ta koguneb, 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 koguneb ja lõpuks on teda ikka päris palju. Noh ja siis hakatakse seda võibolla ka märkama ja neid, kes on vihastanud, hukka mõistma. Heidaks siis pilgu korraga õhtulehe hakatuse peale ja tõdegem, tuumaenergia või põlevkivi, erakonnad veel seisukohta välja öelda ei julge, oodatakse uut aastat. No kui on seisukohti, mida ei julge välja öelda, siis see seisukoht on ka mõga või umbes nii. Sul ei ole seisukohta, mida välja öelda ja siis ei maksa ka valetada, ei meil on seisukoht, aga me lihtsalt vaatame, kas me üldse ta välja ütleme, eks ole. Kestva elektrikatkestuse hirmus soovitab Kiievi linnapea kaaluda inimeste linnast lahkumist. Aga need katkestused lugesin möödunud nädalal, et pidid ju plaanilised olema. Või ei ole siis või miks? No jah, sa nüüd aru, millega siin õieti tegu ja millega siin tegu ei ole. Aga täna on meil niisugune kena päev, et ei saagi minna tegelikult müta nende kuupäeva uudiste juurde, vaid tahaks ära mainida ja mainin ka. Ilusa pakkumise, mis tuli 9 tuuris hommikul või varemgi. Eesti koolitus- ja konverentsikeskus saatis. Pealkiri on õppi pika ealisuse spetsialistiks. Noh, Andres Raidilt veel ta ei ole saabunud, aga peagi kostavad sammud ja ta saabub. Küsin ma selle üle. Mis tähendab pikaealisuse spetsialist ja kui vanalt seda teemat üldse sobiks käsitleda? Aga no selle eest viidatakse, et su iga võib pikk olla küll, sest selle nende programmide eest on võimalik, ehk siis vasmožna, tasuda liisi järel maksuga. 50 aastaks näiteks hakkad ikka 70-selt õppima ja liisi järelmaks on 50 aastat. No muidugi võlaõigusseadus laseb seda ka pärandada. Või töötukassa hüvitisi kasutades. No liigutame raha sinna, kus tema olema peab ja nii edasi. Ma ei hakka teile rohkem seda kirjeldama, aga nautige seda lingi järgi, kes internetiga veel tegeleb. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. Raviala kiir 1444, 7. november 2022, 13. Šešvan 5783, 7. sügiskuu 10235 ja juuliuse päev 2,459,000. 890. 1793 loobus Prantsuse revolutsioon kristlusest, hävitati tuhanded kirikud. No jääb mulje, et enne seda oli see revolutsioon suhteliselt kristlik või? Leiba Bronstein ehk Lev Trotski sündis 1879 ja 1917 oli oktoobri revolutsioon Venemaal. Bolshevikud võtsid Vladimir Lenini juhtimisel võimu arvestades, kui palju rahvas seal oli, on täitsa huvitav mõelda, kes kurrat seda ühte pisikest ponni tähele pani ja nii kõrgele tõstis. Aga ajutiselt valitsuselt võeti võim ära ja vana kalendri järgi oli see 25. oktoobril. Ja ikka 1917. Samal ajal Tallinnas võttis enda kätte võimu Eestimaa sõjarevolutsiooni komitee. Kes andis ja kes kurat lubas anda, aga näed ära tehti, kuskil koridorides siputati, tormati, võibolla keegi sai üle kurgi ja oligi võim võetud. 1918 Tallinnas algasid järgmisel päeval lõppenud stihilised rahutused seoses raske majandusliku olukorra ja pidevalt suureneva toiduainete välja veoga. No päevakene siis oligi kõik esimesed Eesti kohtumargid lasti müügile 1924 just täna ja 1929. Võt uudis, kohtuvalat mõistis Madis Jaaksoni, mitte Jaak Madissoni, Madis Jaaksoni, Alfred Gnadebergi ja Gustav Lindqvisti Harju Panga süüasjas 2,5 aastaks vangi roodu. 1987 Pärnus kogunes Alevi Kalmistule mitu sada inimest. Ja kogunesid nemad vabadussõjas langenute haudade juurde ja hiljem ka täitev komitee hoone ette meelt avaldama. See on ka niisugune huvitav, et käiakse haudadel, saadakse emotsioon, minnakse platsile ja see emotsioon jahtub, mitte nagu siin sõjarevolutsiooni komitee, et minnakse majja sisse, võetakse võim ja kogu moos. 1990 Vabaduse väljakul toimus viimane Nõukogude Liidu sõjaväe paraad Tallinnas. Oi jaa, 1993 Rootsis asüüli palunud jäägri kompani endine juht Jaak Mosin kaebas kohtusse peaminister Mart Laari ja süüdistus oli põhiseaduse rikkumises ja laimamises ja kahjusumma, mida ta nõudis, oli 10 000 krooni, mis tollal oli suur raha. Aga praegu, kui konvertida kas või pole ta suurt midagi. 1996 Eesti saavutas kohtumisel Venemaaga kompromissi. Piirileppe projektist jäi lisaks Tartu rahulepingule välja viide 1991. aasta riikide vahelisele leppele, mille kohaselt pidanuks andma kõigile siinsetele venelastele kodakondsuse. Probleemi lahendada ei oska, siis viskame välja, eks ole? Väga hea, nimetame kompromissiks. 2003 sai teatavaks, et maailma kuulsa kirjandusteadlase Juri Lotmani poeg Mihhail Lotman oli loobunud pidamas Tartu ülikooliga läbirääkimisi isa arhiivi kodulinna jätmise üle ja pakkus seda müüa ameeriklastele. 2015, ei tea kes küll, aga Eesti rahvuslik lennufirma Estonian Air otsustas lõpetada oma tegevuse 8. novembril. Vaata, kui äkiste asjad käivad. Ja noh, see oligi siis niimoodi, et põhjus oli Euroopa Komisjoni otsus lubamatu riigi abi osas. Niimoodi siis see asi otsa sai, aga noh, vähemalt tükk aega teist oli ja eks siis riiul ole pikk ja lai. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nagu ma siin ütlesin, koppa peab tulema Andres Raid ja ta tuligi. Tuletan meelde, et tegu on välja uuriva ajakirjanikuga, keda no naljalt mitte keegi intervjueerida ei saa, ei taha, ema ei luba ja nii edasi, ei ole kosher ka. Ja aga täna Andres, esimene küsimus, mis mul sulle on, on see, millest ma rääkisin juba natukene saates. Mina sain Eesti koolitus- ja konverentsikeskuselt pakkumise.
Oi, see on üks lõbus asutus.
Liebe Freund, amicus meus, õppi pikaealisuse spetsialistiks.
Mis asja?
Pikaealisuse, kui vana peab olema see, kes sulle seda õpetama hakkab, et, ta, et tal on piisav pikaealisuse kogemus, mitte hypoteetiline, et söö sina, noh, ma ei tea, idusid ja siis elad 150 aastat, aga sööd ka 150 aastat ainult idusid.
Mul tuleb selle peale meelde üks Gruusias levinud lugu, mis on sealt ka kuuldud. Nimelt, keegi sai 100-aastaseks ja kuskil mägedes. Ja mitmesugused raadio ja erinevate telekanalite korrespondendid tungisid sinna otse kohe kallale. Noh, heas mõttes muidugi. Ja kõik tahtsid saada intervjuud, et kuidas on võimalik nii vanaks elada. Ja täie tervise juures ja täie mõistuse juures seal juures. Ja kas on ka teistele äkki mingisugust retsepti jagada, et ka teised saaksid täpselt samamoodi elades ja samu võtteid kasutades pikaealisust nautida ja seda täiel määral, mitte et ei peaks kuskil olema kas voolikute all või kuidagi moodi teistmoodi, aga täie vereliselt elust osa võtta ja nautida just nimelt. Ja siis tuo 100-aastane seletaski neile kõikidele korraga, et ma ei hakka eraldi seletama, et pange oma riistabud tööle. Ja siis ta seletaski, et ta pole elu sees viina võtnud, ta pole elu sees suitsetanud, ta on piiri kõiges pidanud ja üldse jälginud äärmiselt tervislikke eluviise ja arstide soovitusi. Ja samal ajal kostus majast seest mingisugune hirmus kolin, ja küsiti, et kes, mis seal nüüd juhtus. Ta seda ei järge pöörake tähelepanu, et mul on vanaisa ennast jälle täis kaaninud ja seal möllab. No.
That's life. Elu ongi niisugune, et tead, kui sa elad askeetliku elu, siis iga aasta tundub sulle 5 aasta pikkune.
Sealt samast Gruusiast räägiti mulle ka, et võtted 2 Eesti turisti olla seal kunagi käinud. Ja tulnud rongi jaama tagasi sõiduks, aga kuidagi moodi olid need rongi ajad sassi läinud. Rong läks õigel ajal muidugi, aga mehed ise olid midagi sassi ja nad tulid sinna umbes 3 tundi varem ja mõtlesid, mis me selle ajaga nüüd peale hakkame. Käidi kohalikust gastronomist läbi, osteti pudel veini ja vaadati, kõrval on surnuaed, et lähme vaatame välja tihti peale. Rahvaste kohta saab ühteist arvata ja otsustadagi nende kalmistute põhjal. Sellepärast, et nad on ju igal pool igasuguste konfessioonide ja rahvuste puhul täiesti erisugused. Näiteks Eestis peetakse kunst lilli ja sellised asjad ei, ja erilised kaunistused, need ei ole kuigi popi.
Enam nii väga ei peeta.
No jah, aga üldiselt siiski. Ja, aga lähed kuskile lõuna poole, siis sealt hakkab tulema ja mitmel pool hoopis teistmoodi. Aga siin ei ole selles mõttes, et õige või vale, ilus või kole. Võt, seal on niimoodi kombeks, siin on niimoodi välja kujunenud ja laseme teistel olla nii, nagu nemad tahavad ja jääme ise enda juurde ja nii lihtne see ongi. Aga seal oli kalmistu ja need 2 sõpra läksid siis, korkisid pudeli lahti ja läksid kalmistule nii öelda kondama. Ja vaatavad siltide pealt või nende epitaafide pealt, mis on need hauatähised, siin elas Goša Bataridze 1918 kuni 1929. Siin Vano Purtsiladze, kes elas 1932 kuni 1947 ja kuidagi moodi vähe võitu. Ja siis oli teine nurk, kus oli ka, aga seal olid kõik mingis 80 aastat olid elanud ja teised 90. Aga enamus oli kuidagi moodi ikka niimoodi 15 ja 20. Ja siis küsiti koha peal sealt kalmistu vält ka, et miks pärast see küll niimoodi on, et kas miski taud on üle käinud. Ehkki inimesed on erinevatel aegadel elanud, aga kuidagi moodi väga noorelt manalasse läinud. Kalmistu vaht naeratas, ütles, et te saate kõik valesti aru. Vaadake, meil on tähistatud need aastad seal tafli peal, millal ta elas, millal ta nautis, millal ta elas täiel rinnal, tundis elust täit mõnu, pakkus ise ja võttis pakutavat vastu. Nii et see on see vahe eksistentsil ja elamisel. Ja küsimus ei ole, mis moodi see oma näguripäevad lihtsalt õhtusse saadad, vaid mis moodi need sisustatud on, millega sa hakkama saad ja mis on see, mille järgi siin mäletama jäädakse. No kõik sellised asjad. Aga need ei ole siin maailma jaos ei ole eriti aktuaalsed. Võt nii palju siis sellest elamisest.
No ja siin on kümneid imelike küsimusi selle sama ühe ainsa nimetusega Eesti koolitus. Oi. Ja ta koolitab siis nagu Eesti nimel ja Eesti tahab teha nii ja Eesti tahab teha naa ja tahes tahtmata jääb mulje,
see on suur
et see Eesti ning on sih, nagu ta pealiskaudsel vaatlemisel näib, on mingi salaühing, kuhu inimesed just kui kuuluvad, just kui ei kuulu. Siin Marko Mihelsoniga oli mis oli, aga tänane pealkiri, et lapsi kuritarvitatakse pidevalt, keda kuritarvitab vanaisa, keda onu, keda ma ei tea, kes kõik veel. Kas siis selle suure lainega varjab Eesti ühe pisikese fotograafi ise tegevust või mida? Mis asi on Eesti selles kontekstis?
See on sama nagu sõna riik, termini riik kasutamine. Me oleme sellest isegi vist paar korda siin rääkinud, aga mul on neid termineid kogunenud paar sada vähemalt. Riik, aga ta tähendab alati erinevaid asju. Ja tendents on sinnapoole, et riik kasutatakse, no see on niisugune raudreegel või niisugune üleüldine. Kipub olema niimoodi, et riik, kui on midagi hästi läinud, siis tähendab see kas konkreetselt ametniku või ametnikkonda, kellele kõik siis medalid kuuluvad ja loorberid ja kõik sinna juurde kuuluv, au ja kuulsus. Ja kui on midagi tuksi läinud, siis tähendab riik kõiki. See tähendab, vastutus määritakse kõik ühtlaselt igale poole laiali ja tegelikult seda vastutust ei olegi. Mille küsi Riigikogu liikme või siis mingisuguse omavalitsuse tegelase käest kuskilt, et mille eest te vastutate?
Keda te esindate? See on lihtsam küsimus, sellele saab vastuse, et mina esindan oma partei seisukohti. Ja tuleb analoogiline üksus riigile. Partei otsustas, aga just ei saanudki teha.
Aga siis, et sellele kaalu anda, kuidagi moodi, no kõlab ju täiesti erinevalt. Meie partei tänasel konverentsil otsustas, et edaspidi, noh, suurendame kaks korda. Aga kui see käiakse välja niimoodi, et Eesti on otsustanud kaks korda suurendada midagi, näiteks ükskõik mis asja. See kõlab ju hoopis teist moodi. See tähendab Eesti, siis tähendab kõiki. Ja siin ongi see, et samastatakse ennast kõigiga, mis ei ole absoluutselt õige.
Ja kes ei ole sellega nõus, see on ju paha.
See on vastane.
See on ju Eesti vastu.
Täpselt niimoodi.
Ja ise mõtlemine, kes sul lubas, kui Eesti on sinu eest juba mõelnud?
Sa panid naela pea pihta praegu tegelikult. Võtta see Eestil on, ja riik on veel üks niisugune omadus, et kui sa hakkad midagi mõtlema, et kuule, see ei ole ju õige, siis riigi vastu minek või Eesti vastu
minek. Ja riigi vastu minek on poliitiline kuritegu.
Ja siis see on juba hoopis midagi muud, kui näiteks selle partei vastu minek või selle inimgruppi vastu, kes on mingisuguse otsuse tegi, kas kaks korda suurendada või vähendada, ükskõik, oli see hea või halb, aga see puht terminoloogiliselt aetakse sassi ja siis sul jääbki selline mulle, et no riigi vastu ometi ju minna ei saa, see ei ole ilus.
Ja igal poolt ma loen, et riik tahab nii ja vaat jälle see ja mina loll juss ei saanki teada.
Ja paljud juhid, vaata meil on nende juhtidega ka niimoodi, et need nimetatakse juhtideks ja nad ise nimetavad ennast ka tihti peale juhtideks. Nii pea kui sa küsid, mida te juhite, mis on see objekt, mida te juhite? Siis on...
No, siis hakkab üks selles kinka tantsimine.
Siis hakkab mingisugune imelik protsess pihta. Tegelikult, no jällegi, meil tulevad välja Tallinna ülikoolist ja mitmest teisestki koolist välja mingid haldusspetsialistid.
Ja kui no pikaealisuse spetsialist,
no,
koolite ennast
no, ära. Pikaealisuse spetsialist, see on juba naljakas, see ei ole isegi enam naljakas. See on kurb.
See on pärast... Eesti
ja.
konverentsikeskus või õppekeskus.
No,
sina ei tea.
Sealt tuleb tihti peale selliseid jaburdusi välja. Võt, see ongi seal samast kogemuste vahetamine. Ja kogemuste vahetamine ei ole põhimõtteliselt võimalik.
Vahetame Eesti kogemuse Läti kogemuse vastu ja mis siis juhtub?
Lätilased saavad kõik endale, kõik meie karud ja meil ei ole enam ühtegi.
Ja.
Neil on muide, tõesti Läti on üks tore riik, kus ei ole ühtegi karu. Ja epos on neil muide ka Lads Plessis, ehk siis, mis on karutapja. Ja nii ongi kuidagi moodi läinud. Nali naljaks, aga nii see on. No võt, ja juhtideks. Ja sealt haldusinstituutidest tulevad välja eriala lõpetanud mingisugused inimesed, kes ei teagi, mida tähendab, mis on haldamise objekt.
Ja kes on... neid on õpetanud sellisteks?
Jah. Ja ei tea vahet. Mis on haldamine, valitsemine ja juhtimine. Mis on juhtimise objekt, mis on valitsemise objekt ja mis on haldamise objekt. Tegelikult imelihtne. See on nagu üks korda üks veelgi lihtsam. Aga millegi pärast osutub ülejõu käivaks. Ja siin ongi tehakse mingisuguseid sõnu. Keegi ütleb, et pikaajalises spetsialist. Kõik tulevad kokku. Oi kui põnev, oi kui tore. Ja pärast selle seminari lõppu küsitakse, et kuidas moodi oli. Raha sai ära antud, kohvil polnud väga viga, söök oli mage, öömaja oli noh, nii enam vähem. Ise sa oled selle kõik kinni muidugi maksnud. Ja need, kes selle organiseerisid ja korraldasid, need on oma tasu saanud. Noh, kõik on rahul. Tähendab, rahul oluks tegelikult põhjust ei ole, aga noh, näiline. Sellepärast, et nii pea, kui sa selle lõpetad ja sa saad aru, et see oli mingisugune täielik umbluu, vabandust, siis... Kuidas sa endale tunnistad seda, et sa oled osa võtnud millestki, mis on täielik umbluu ja mis veel hullem, sa oled selle umbluu eest raha ka välja käinud.
No sa oled raha välja käinud ja nüüd kui sa tunnistad oma ülemusele, et see oli täielik umbluu, sa mõtle, mis
siis sa jääd ootama ainult seda või isegi soovitad kellelegi, kellesse sa eriti hästi ei suhtu. Kuule, mine väga hea kursus oli, võt, mine ka pikaajalisuse seminarile, konverentsile, sellepärast, et ma käisin, see oli igavesti tore. Ja siis itsitad ise keskis oma, et näed, läks ka ja sul läheb endal nagu paremaks. Ega sa ainukene ei ole, kes selle unniku sisse astus.
Ja mõtlen, teine kui ka. See mass, kes on niimoodi kokku valetanud uue reaalsuse, kasvab üle kriitilise piiri.
Ja lõpuks nad hakkavad seda ise uskuma. Sellepärast,
nad on sunnitud, sest nad sattuvad omasuguste hulka.
Aga on teistsugused seltskonnad ka muidugi olemas, mis on hea kogemusega, erakordselt hea ja paindliku juhtimisega ja on ära tinistanud suure osa oma liikmeid. Sinna muide kuulub ka terve hulk Eesti juhtivaid tegelasi. Ja need on kõik võimalikud rahvusvahelised salaorganisatsioonid. Salaorganisatsioonidesse kuulumine näiteks eelmise Eesti Vabariigi ajal ei tulnud kõrgemate riigiametnike puhul kõne allagi. Ehkki, mis seal kalatab, nii Päts kui Laidoner olid vabamüürlased ja noh...
No see ei ole niivõrd salaorganisatsioon. No, enam vähemalt jääb mulje, et see on, ma ei tea, mis mulje jääb.
Tegelikult ei, mingit muljet ei jää, ta ikkagi on otsast otsani. Siis on ka veel 300 komitee ja neid on veel, kuhu kuulub.
Trilateraalne.
Vat just nimelt, komission. Ja on. Ja neid on veel. Ja kuivõrd õige on see, et meil mitmed kõrgemad riigitegelased nendesse organisatsioonidesse kuuluvad, siis tekib alati küsimus, et kelle huvide eest nad väljas on. Fakt on see, et EU huvid on teistsugused kui Eesti rahvuslikud huvid. Kui me lähtume ikkagi Eesti põhiseaduse eessõnast ja võtame seda tõsiselt, et see nii peakski olema ja see on ikkagi lõppude lõpuks on see kehtiv seadus, siis need ei ole ühised. Muide, kas sa oled kuulnud, kas kuskil on räägitud sellest, et mul tuli see Euroopa komissioniga lihtsalt meelde, et selle president Ursula von der Leyen, ta on prokuratuuri uurimise all. Kas sa oled kuulnud siin kuskil sellest räägitavat? Mille pärast teda uuritakse ja puuritakse? Sellepärast, et ta sõlmis Pfizeriga kokkuleppe 71 miljardit eurot.
Kas
71 miljardit?
Vangla planeet või Telegram, kas neist ei libisenud siis?
Uutes uudistest läbi. Kirjutasin sellest ka.
Jah, uued uudised siis.
Jah, sellest kirjutasin pisikse sellise märkme hinnanguid andmata lihtsalt. Nii on teada antud 71 miljardit Pfizerile ja selle eest siis pidi Pfizer tarnima Euroopasse nii palju vaktsiinidoose, et ka igal ühele 10 doosi suisa.
Ja no meil jõulakse sellega praegu edasi ja ei saa isegi kellelegi kinkida, aga seda on.
No jah, sellepärast, et see on kokku ostetud ja raha on ära antud 71 miljardit ja seda praegu prokuratuur uuribki. Me ei hakka siin omapoolseid hinnanguid andma, ütlema, et kas keegi on hästi või halvasti käitunud, priiskavalt või mitte eriti.
No siin jääb üle ainult küsida nii kõrge positsiooniga inimeste puhul, kust tuleb veel kõrgem prokuratuur, kelle otsus peaks jääma kehtima alea jakta est, nagu kunagi öeldi.
Jah, seda ütles Kaius Julius Cäsar, kui Rubikoni jõe oli ületanud.
Jah.
Viisk on heidetud. Nüüd on nii.
Jah.
Jah. Võtta ei tea, aga kuidagi need mängud käivad ja ju siis kellelegi jätkunud ja ju siis kuidagi moodi niimoodi. Aga sa vaata meie Liinagi Kersna, 8,5 miljonit, ei alustatud ja mitte kuidagi saanud alustada enne kui kohus lõppude lõpuks andis korralduse kohtumäärusega alustati prokuratuuris menetlust. Enne ei olnud isegi nõus. No ja nüüd, kas sa oled midagi kuulnud, et sa kuskile on viinud?
Vaata need mitte, asjad mitte nagu kuskile. Media tõmbab avalikuse eest kõrvale. Ma ei tea, kas Eesti tahab seda või miks see nii toimub, aga hirmus, pauk ja lärm nüüd teeme pealgiri pandud ja prst. Kõik.
Ja ongi kõik ja pärast öeldakse, et see...
See ei toonu piisavalt klikke see pealgiri ja mis me tast ikka edasi arutame seda teemat kui niisugust.
Ja muidugi. Aga mingisugused jõud siin üle käivad ja tegelikult ega nad ei olegi mingisugused nii salavärased või saladuslikud. Tihti peale on nad teada, aga siis hakatakse mängima nende eufemismide mängu, ega hunt ei olegi nagu hunt, on ikka rohkem nagu võsavillem ja ta on nagu rohkem
susi
ja siis ta on rohkem nagu veel hallivattimees.
Meil on muide ju niisugune Eesti ekki all on ta. Ma ei taha siin isegi sõna Eesti kasutada. Ekki all on ju sünonüümide sõnaraamat kenasti. Vali, kuidas sa tahad ühte või teist nähtust nimetada. Muidugi kaasaegse keele näited, kus neid sõnu tänapäeval kasutatakse. No jah, ma ei arenda seda.
Ei, sellega on natukene halvasti läinud. Meil on Eesti keele instituudid juhid paraku osutunud sellisteks. No ettevalmistus on hoopis mingisugusel muul alal.
Ärijuhtimine, see peab ju ka äri olema.
No praegune on arvuti IT-spetsialist, üleelmine oli bioloog. No ja siis nimetatakse veel, et on nagu keeleteadlane või milleski või miskisugust.
Oleks ta siis vähemalt pikaealisuse
ekspert? Ja nüüd kui... Lugesin, ajakirjandus avaldas üks mingisugune tippteadlane väidetavalt.
Vau.
Jaa, tippteadlane avaldas.
Isenesest termin on juba niisugune, et,
no,
et edasi ta, nagu kuhugi polegi minna.
Ja ta rääks kliima küsimustest ja sisekliimast kui sellisest.
No, sisekliimast?
Jaa, 19 kraadine kontor, mulle meeldis see kõige rohkem, 19 kraadine, mul tuleb otse kohe meelde, nõukogude ajal joodi mingisugust peediveini, mis oli 19 kraadi. Võt see oli 19 kraadine, aga kontoris saab olla 19 kraadi näiteks temperatuur.
Jaa.
Ja ei rohkem mitte midagi. Kontor, ja kontor võib olla ka näiteks äärmisel juhul, me võime rääkida, ta on kas 100 ruutmeetrine, 200 ruutmeetrine või 20 ruutmeetrine. Aga 19 kraadisest kontorist on muidugi väga huvitav rääkida. Sisekliimast
see on meie tuli ka välja kodune temperatuur.
Jah, aga siis tuli välja ka see, et tippteadlane ei tea üldse, mis kliima, sisekliima tähendab. Tähendab, tal on see mingisugune temperatuuri näit ja see ongi see.
Aga ma jäin ka kuulema su juttu praegu, jah. Et kas siit nüüd tuleb mingisugune huvitav võte välja.
No see just, aga sisekliima esiteks on, ta lõige mitu tähendust.
Ja.
Tal sisu on hoopis laiem. Ta on ka sotsiaalne, nagu muide keskkonnaga täpselt samamoodi. Kui meil on keskkonnaministeerium, see taandub ju looduskaitseks. Kõik, punkt. Aga keskkond meie ümber, see on hoopis laiem. Ta jaotub mitte materiaalne ja materiaalne kõigepealt. Ja siis on ka veel sotsiaalne keskkond olemas. Sellest viimasest ei teata paraku üldse, mitte midagi sellest ei räägita. Aga ju siis pole isegi terminina tuntud. No ja materiaalne keskkond, see on selge. Aga mitte materiaalsest ka eriti juttu ei ole. Ja see on niisugune ühe ülbaline. Täpselt samamoodi on ka tippteadlane rääkinud Andres. Kliimast. Kliimast. No, kuidas võimalik niimoodi sellised lähenemised, aga ja tituleeritud tippteadlaselt veel. See on kurb.
Oota,
ja see on, see
Andres, ole, ma võtsin lahti praegu sise kliima.
Ja.
Kõigepealt ma nägin mitmeid firmasid, kes tegelevad koduse sise kliima loomisega ja nüüd hoone sise kliima. On ruumis olevate keskkonnategurite koosmõju. Sisekliima peamiseks kvaliteedi näitajaks on hubasus. Inimese hea enesetunne. Hubasus on suhteline. Mõned hubasuse mõjurid on küll mõõdetavad, nagu temperatuur, suhteline niiskus,
temperatuur,
koostis, müra, valjus, jõmps jah. Kuid nende toime sõltub inimesest. See on see,
see
indoor värk.
Vabandust, see määratlus ei kõlba kassi saba alla ka.
Aga ta on sealt juba välja võetud ja ta on, nagu ma aru saan,
ta on
olemas olevate hoonete sise kliima hindamise.
Tähendab, kui olemas olevad hoonete
sise
ei ole...
Sise õhu analüüs käib sise kliima alla. Nakke krunt, blokeerivad krundid, mis loob sise kliima.
Räägi mulle, kas midagi sotsiaalsetest pingetest näiteks on seal räägitud või? Kus on see aparaat, kes reguleerib sotsiaalseid pingeid?
Ei.
Ei ole, jah?
Ei.
Ei ole üldse kõne all,
ei.
Ole?
Sotsiaalne pinge, see
nii, hubasuse,
on riigi vastasus.
Seal räägitakse midagi hubasuse mõõtmisest või?
Jah.
See on täielik jaburdus.
No mis see läda on siis?
Hubane hubasus tähendab, mis asja?
Kas no, vaata, on... kurat, sa oled pikaealine. Sa räägid nii, nagu oli siis, kui... Ma ei tea, millal.
On kokku pandud mingisugune sõnavaht. See on nagu mingisugune horoskoop, kus iga üks otsib endale mingisuguse sobiva...
Hubasus, mööbli, madratsid, seljatoe, padjad, tumbad.
No võt, olge lahke. Ja kus on siin tumbas? Mingisugusest sotsiaalsest pingest juttu vabandust.
Tumba peab siin lõdvestama.
Aa.
Tumba.
Ja selleks on tumbale külge pannud elektrimootor, mis tekitab mingisugused vibratsioone, võnkeid ja saadab välja mingisuguseid kindlal sagedusel olevaid signaale näiteks.
Ja kui sul humane ei ole selle tumba peal,
siis selle signaali saatmine on ebaõnnestunud. Kas nii või? Tähendab selliseid jaburdusi, vabandust, sõna otseses mõttes kokku keerutada. Ma ei tea, kas see on mingisugune kutsumus, aga see tähendab seda, et klassifikatsioonid kui sellised, nende määratluste alusel otsustades, need ei ole olemas. Inimene ei saa üldse aru, kui ta sellised asju kokku kirjutab, mis asi on klassifikatsioon, mis asi on see samane redeli pulga reegel. Ma kõlab nagu imelikult, aga tegelikult ei ole siin mitte midagi imelikku, sellepärast, et näiteks ka klassifikatsioonides minna madalamale või kõrgemale, on kindel pulga vahe, sellepärast, et inimene harjub
ja. Selle
ära. Ja.
Nii nagu trepiastmetel enam vähem ka välja arvatud, aga noh, okei.
Trepiastmed inimene harjub sellega ära ja siis ta täpselt samamoodi on selgituste ja klassifikatsioonidega. Need peavad olema mõistlikult üksteisest eraldatud, sisaldama üksteist. Noh, tähendab, ma ei hakka nüüd seda siin laiali rääkima, sellepärast, et see muutab esiteks igavaks vastikuks ja koledaks ja paljude jaoks noh, täiesti tulutuks ka loomulikult, mida ta võibolla ongi. Sellepärast, et paljudele inimestele on see a priori juba selge. Sa ei saa näiteks võrrelda kassi ja mis on tumbat. No ei ole võimalik, kõrvutada on võimalik järgmisel juhul. Aga meil püütakse seda teha. Näed, ja mingisugused faktorid on üldse välja jäetud, sellepärast, et nendest ei teata mitte midagi, on kontsentreerutud millelegi ja nii pea, kui lähed sinna natukene sügavamale, oota, mida see nüüd tähendab siis? Vaid siis tuleb põhi vastu kõik ja muututakse agressiivseks. No, mida sa pärid, see on kõik millalgi, mis teadmine see selline on, see ei ole enam selline ja nüüd on hoopis selline, nüüd on teadmine selline täpselt nagu hetkel seda sulle pakutakse, nagu hetkel õigeks peatakse ja mis või peetakse. Ja mis kõige tähtsam, mis hetkel kasulik on?
Siin, tead, võibolla see on natuke raske seos, aga paljusid probleeme püütakse lahendada seaduse loomisega.
Oho!
Mis tähendab seda, et sa võid kodus seda titte trukkida nagu tahad, aga sa ei tohi vahele jääda, sest meil on seadus, mis ütleb, kuidas sind vahele jäämise puhul karistada. Aga teekond selle sündmuseni, mida peab nüüd ära hoidma, reguleerima, karistama seadus, see teekond, see ei huvita mitte.
Ei.
Kuidas me oleme loonud tingimus? Mul tuleb ikka meelde see, et Ida-Virumaal tulevad liitsid sinna tänna välismaale. Kes lõi Ida-Virumaale tingimused, et pere toitmiseks tuleb kuidagi raha hankida? Kas me saaksime prostitutsioonile kallutamise süüdistusega kaevata kohtusse riigi? Või kelle? Eesti või?
Prostitutsioon?
Saisia!
Lööme el lahku. Palun väga, prostitutsioon. Tekitame väiksel lahususe.
No.
Prostitutsioon jaguneb ju ka. Igasugused alajaotused me võime siin välja joonistada ja kõik need on õiged. Nii näiteks, füüsiline prostitutsioon oma keha müümine. Olgu pealegi, siis vaimne prostitutsioon. Aga siis miks mitte ka sinna juurde poliitprostitutsioon? Meil eriti levinud ja kus juures eriti hinnatud.
Sa tahad jõuda nüüd välja Riigikogu sutenöörini või?
No ega võimatu absoluutselt see ei ole.
Ei et ole, muidugi, aga sellepärast, et see on lobist.
Vaata, siin on, sa alustasid oma juttu sõnast probleem.
Jah.
Et kui kuskil on.
Märkab,
sellega on meil, probleemiga on meil üldse, minu mõelest on see äärmiselt lustlik jälgida, aga samal ajal väga kurb. Sellepärast, et tundub, et probleemi määratlust ei ole enam mitte kuskil, mida see tegelikult tähendab. Probleemiks nimetatakse meil kõik võimalike küsimusi, millel on vastik vastata, ei oska vastata, millel on tüütu vastata ja millele lihtsalt ei ole võimalik vastata. Noh, meil on mingisugused probleemsaated mitmel pool. Probleemi seal ju sõnastatud ei ole. Milles see probleem seisneb?
Need on vestlusringid kõik.
Nii, esiteks alustaks sellest pihta, probleem saab olla ainult ühes kohas ja see on inimese pea. Probleemid ei ole ei polikliinikul, ei koolil, ei lasteaial, ei kontoril, ei korstnal ega vundamentil. Ei ole probleeme. Probleemid on inimestel ja nad asuvad inimeste peas. Mida see tähendab? See on imelihtne jälle tegelikult, see on tunnetatud vastuolu, olemas oleva ja soovitu vahel. Laua
ja
peal...
see on see tunnetatud paratamatus.
Ei, see ei ole paratamatus, see on ja. Teadvustatud ja. Vastuolu.
Pannakse sa saad aru, panu, et nii ei lähe.
Jah, sul on 6 külalist ja laua peal on 4 taldrikut praega. On 4, aga oleks vaja 6. Nüüd on kuidas saab kuus, ehk on neli, vaja on kuus. Võt see vastuolu, see ongi probleem. Ja nüüd asutakse seda lahendama. Tegelikult
selleks peab, peab olema igal ühel välja pakkuda oma vetpidav lahendus.
No nii, ja tegelikult on ju lugu selles, et kui nüüd täpseks minna, siis probleem ei ole võimalik üldse lahendada. Põhimõtteliselt ei ole võimalik lahendada. Mis on võimalik teha? On võimalik luua tingimused ja eeldused selle probleemi ära kukkumiseks.
Ehk et sellest siis, enam juttu ei ole vaja teha, see
sest probleemi enam ei ole. Meil on kaks taldrikut juurde toodud, tõime juurde. Kus koha pealt tõime juurde? Põhjused, miks ei toodud juurde? Raha ei olnud, mis lainati juurde, toodi juurde. Ei olnud kartuleid või ma ei tea, ükskõik, toodi juurde. Tähendab, põhjused, nagu sa ise ütlesid, need tekke põhjused, on vaja kõigepealt välja selgitada ja siis luua eeldused, et neid ei ole ja palun väga, kõik on ise enesest lahenud vastuolu. Olemas oleva ja soovitu vahel on kadunud. Kuute oli vaja, kuut praeportsu. Ja kuus ongi laua peal.
No jah, see on see, et kui meil on kuute taldrikut vaja, neli on laual, võib küsida, miks. Ja siis keegi ütleb, et aga kaks on kraanikausis ja pesemata. Ja. Kas mina pean neid pesema hakkama või?
Aga meil lahendatakse neid asju hoopis teistmoodi. Meil kutsutakse kokku komisjon või moodustatakse töögrupp vastavate, nagu öeldakse, eelarveliste vahenditega.
Ekspertid.
Ehk siis raha. No ekspertidega on meil no, päris halvasti. Päris halvasti. Selle pärast, et eksperdi staatus ja tiitel on antud tihti peale inimestele, kes seda mitte kuidagi kohe ei ole ei ära teeninud ega ei vääri ka. Nii et
no, jah.
Aga kuskilt nad tulevad ja kuskilt nad tekitatakse ka.
Ekspert peaks olema see, kes näeb läbi tee olukorrani, mis on muutunud probleemseks.
Täpselt niimoodi.
Aga kui ta ei näe, kui ta kirjeldab, et noh, kui me nüüd võtame Läti kogemuse laasplesise alusel, et näed, neil ei olegi karusid. No võtame aluseks, aga meil on karud.
On. Meil on karud ja nii, et meil ei ole mõtet
sellega
mõtet tegelda, mis on kuskil mujal.
Ja?
Aga oma asjadega tegeleme.
Aga tihti sellega on lihtsam tegeleda, mis on kuskil mujal. Väga hea on öelda, et lätlased peaksid endale meilt karusid ostma.
No me tegeleme üle maailma. Me tegeleme sõjategevusega Malis ja Iraagis ja teab, kus
meie esindaja istub laua taga, kus räägitakse ennetavast tuumalöögist.
Ja, selle tuumalöökidega natukene halvasti, sellepärast, et enamus
ja tuli vastu lause sellele ka, et küsimus ei olnud mitte ennetavast tuumalöögis, vaid tuumalöögi ennetamises.
Ei, aga
see proosit, Andres, proosit.
Ja täpselt niimoodi, just. See no aga ei mõelda ju selle üle eriti, mida räägitakse, kuna ja seda enam, et ega vastutama ka ju mitte millegi ja see ei pea. No
aga kas see
ütlesid nii, no mis
see prokuratuur, kes tegeleb von der Leyeni 71 miljardiga, kas tema ei vastuta?
Ei.
Kelle? Ei.
Ma ei usu, et ta vastutab.
Ai, ja siis väidetakse veel, et Jumal on taevas.
No kas ta on taevas või kuskil,
no, kuskil aga
me ei saa seda eitada.
Taevas on suhteline mõiste.
Jah, ja, seda muidugi. Ja, no, niivõrd kuivõrd, aga no, sellest võiks teada olla ja neid asju võiks lihtsalt läbi näha. Ja selles mõttes on kahju, et meil on väga palju selliseid jällegi arvamusliidriteks tituleeritud inimesi,
no, need on need näod, kes lükatakse mingisuguse pette lahendusega esiplaanile.
Ja kus juures punastamata räägitakse juttu, mis ei kanna ja teiseks, mille kohta endal mingisugust ettekujutust ei ole ja vastutust sellest, mis seal suust välja tuleb ka, ei ole mitte mingisugust. Ja homme on juba mingisugused uued asjad ja homme võtame mingisuguse järgmise asja kätte.
No, vana asjaga ei saa nii palju klikke ju.
No jah,
see on ka, kuigi see ei ole peapõhjus, see on siuke kõrval nähtus.
Ja muidugi, siin on see klikki majandus tegelikult raha. Ükskõik, muide raha on väga huvitav asi. Ükskõik, missugune probleem kuskil üles kerkib, võt meil on niimoodi, aga vaja oleks hoopis niimoodi, siis reeglina kuhu taha asi pidama jääb raha. Kas sa oled kunagi kuulnud, et keegi tunnistaks üles või ütleks, et võt nüüd ei oska? Ai pagan, võt nüüd on mõistus selle koha pealt küll nüüd otsas, nüüd peaks kellegi kas kutsuma juurde või hankima kuskilt mingisuguse teabe, kuidas neis olukordades käituda, kuidas nendes olukordades ellu jääda ja kuidas neist lõppude lõpuks välja tulla.
No siis saab pakkuda ainult see... ühe lahendi, et täiesti ametlikult öeldakse, et me oleme oma mõtetega kinni jooksnud. Me nüüd teeme kolmepäevase pausi, esimesel päeval võtame kõvasti viina, teisel päeval magame välja, kolmandal kogume ennast. Kas on midagi
järgmise esimese päeva jaoks.
No jah, võibolla nii ka. See ongi tsüklisse minek, et no ei lahene.
No ei lahenegi. Aga selline joovastusega see ei pruugi pelgalt alkoholist olla. See oli keegi klassik kirjutas kunagi ju. Peapööritus edusammudest.
No. Jah. Kas see ei olnud Piiteri printsiibiski?
Ei, see on Lenin.
Lenin! Ja muidugi. See ju ka kirjutas kolossaalselt palju veel.
Ja kus juures see kolossaalselt ja palju, see on tänase päevani punaste agenda ja tegelikult nende punaste järel tulijad kõige otsesemad muide. On tänase päeva sotsiaaldemokraadid ja ega nende loosungit. Kõigi maade proletaarlased ühinege ehk siis selle sotsiaaldemokraatia sõna otseses mõttes diktatuuri võidukäik üle maailma. Ega see loosung ja programm ei ole mitte kuskile kadunud.
Ei, no tähendab siin kui mõelda, et kõik need, kes teevad tööd, need tuleb panna ühte punti ja siis meie juhime.
Ja muidugi. Geniaalne teos on, no lihtsalt see on kokkuvõtlik ja ülevaatlik ja äärmiselt kuidagi hästi kirjeldatud on Solženitsõnil on Lenin Zürichis. Kui Lenin valmistas...
Vat ei ole lugenud.
Oi, suurepärane. Ta kirjeldab seal, kuidas Sveitsis olles paguluses sotsiaaldemokraadid eesotsas... Ei olnud eesotsas Leniniga. Lenin oli üks sellest seltskonnast. Aga seal olid need Helfandid ja no, nimi juba.
Ja.
Helfand, abikäsi.
Kas see saab olla mingisugune, Gelfgang. Kas see saab olla päris nimi?
Ja muidugi tegemist on, noh, seltskonnaga, kes olid ühinenud sotsiaaldemokraatia kõike hõlmava lippu alla, hakkasid maailma revolutsiooni tegema, seal juures ennast unustamata, kõik nende parteikongressid tolla ajal toimusid. Selleks, et mitte avastatud saada ja sellest, et politsei jälitaks, need toimusid kõige kallimates Euroopa pordumajades ja restoranides. Ja noh,
no piirsnubeks nad nimetasid seda ise vist.
Ja noh, no, seal ei olnud mingisugune soldaatpuffi, seal oli keiserlik kuningud ofitsiirspuffid ainult. Ja need lõbumajad olid ainult hinnatud, mingisugune alamklass sinna ei pääsenudki. Ja sellega tegeldi ja hakati maailma pöörama. Ja muide, nende üritus läks isegi peaaegu läbi, osa maailma vähemalt allus sellele. Aga nüüd aetakse seda asja siia maani edasi.
No vaata, siin on jälle huvitav...
Isegi siin Eesti, väikses Eestis.
Võrrelda nende tegevust sellega, kuidas Adolf Hitler kirjeldas oma partei laienemist. Need olid tegelikult... Noh, esimene loll võrdlus, mis pähe tuleb, ühe tagumiku kaks kainikat. Tulemus pidi ju olema üks, aga...
Siin on meie suured
sõnavõtjad. Hitler tahtis nagu ühte rahvust tõsta üle
vot.
Aga sotsiaaldemokraadid...
Neil oli klass.
Jah, nad nimetasid seda klassiks ja see klass siis sai laieneda
kõikidesse
riikidesse ja selle klassi valitsejad nii samuti.
Sellepärast, et seal oli mitmeid põhjused. Esiteks, proletariaati on alati võimalik väga lihtsalt lollitada ja juhtida. Proletariaat on vaja hoida tasemel, kus ta ei hakka küsima, nõudma ega
no, sellest mingisug... võib lugeda Tonska juhis ja massis on
no, muidugi.
Hästi kirjutatud selles.
Täpselt niimoodi ja ta ei tohigi saada. Ja kui sa vaatad, mis praegu koolides toimub, ega see teadmiste erosioon on niivõrd intensiivselt käiva pandud, et sinna pole see asi kahjuks kisubki. Ja võt, siin ongi see, et üks on klassipõhine, see on siis sotsiaaldemokraadid, klass, aga seal joonistub selgelt välja eliit, mis on nemad ise ja kõik see, mis puudutab proletariaati.
No, siin ongi see, et Hitler ajal... tegeles juhtide ja juhtimisega ja sotsiaaldemokraadid tegelevad massi loomisega, keda juhtida.
No võt, ja natsionaalsotsialistid, neid huvitas tegelikult terve rahva käekäik.
Jah, oma rahva, just rõhutan, oma.
Oma, loomulikult. Oma rahva käe.
Ja ülejäänu oli juba, ja käsitlesid seda ja kui valmis massi.
Kus juures rahvas sõltumata, mis klassi või millisesse ühiskondliku straati nad parasjagu kuuluvad. See ei olnud oluline. See oli vastu, aga sotsiaaldemokraatide jaoks oli see vastupidi just määrav. Nii et noh, siin tuleks täiesti selget vahet teha. Aga noh...
Ja no muidugi tuleb vahet teha, aga tuleb see... Kaks erinevat suunda ka oma peas kokku panna ja läbi mõelda.
Ja muidugi, loomulikult. Ja ega need süsteemid on ka suhteliselt holograafilised, selles mõttes, et nende piirid ei ole küllalt sellised... No,
ega piiri ei olegi, on ülemineku alad, kus selekteeritakse ja. Neid
oinaid lambaid. See on nagu tegevussüsteemid. Iga tegevus sisaldab pisut ka teist ja see on nagu näiteks... Psühholoogia, sotsiaalpsühholoogia ja sotsioloogia. Ja kõige huvitavab on nende kolme, selline kõigi kolme kokkusaamispunkt, koosala, nii öelda.
Ja, see, ja, kui läbi selle õnnestuks tegeleda, jälle tingiv kõnevis muidugi, õnnestuks tegeleda ühiskonna kui tervikuga,
just.
Et mõista, kuhu poole ja miks keegi tõmbleb.
Ja, jah. Aga selleks on vaja lugeda. Muidu vangimajades on raamatukogud ära likvideeritud meil.
Toho.
Ja pole vaja neil lugeda midagi seal.
See on nagu Pol Pot, kes kõigepealt likvideeris kirjaoskuse ja siis vist kaks kolmandikku oma rahvast või?
Päris kahe kolmandikku nii ei jõudnud, aga tal see ajupesu, mille ta korraldas, Pol Pot oli suurepärane, ma mäletan kohtumist ühe, see oli 15 või 16 aastat vana Pol Poti sõdalane. Sõdur, noh. Ja tema silmist kiiskas küll ainult, ta oli istus kinni, noh, pärast seda, kui Pol Pot oli juba nii-öelda maha võetud. Ja tema...
Vooramees oli oma töö teinud.
Ja muidugi. Ja selle soldati, noh, lapsu, nooruti.
Võitleja.
Silmist hõõgus küll ainult tuld ja kes rääkis mulle selliseid lugusid, no, kuulad ja suu jäi sõna otseses mõttes pärani lahti, sellepärast, et noh, nendel olid kõik võimalikud karistused, tehti sotsialistlikud ühismajandid. Ja karistus oli näiteks, kui sa sinna sotsialistlikusse ühismajandisse hommikul jäid pisut tööle hiljaks, siis seoti kas mingisugused teiba külge ja lasti siin sipelgatel päevotsa närida päikse käes või midagi taolist. Hea oli, kui ellu jäid.
No, ja siis, et... isenesest uskumatu.
No muidugi. Ja
et
siis
ellu jäid.
Tundsin huvi, et Tallinn olid ju ka surmanuhtlused. Oo jaa, aga need olid eriti raskete kuritegude eest. No näiteks tööisu kadumine. No.
Oppa!
Vaat niimoodi. Ja see on niisugune tõsisem küsimus. Ja kus juures ta rääkis seda sellise näoga ja häälega, ta oli sellest 110% veendunud, et see kõik, mida ta korraldas, mida ta tegi, see kõik oli täiesti õige.
Vaata, sellise ajupesu tulemus. Peavad olema ju need, kes tegelevad seda tüüpi ajupesuga ja ma olen kindel, et kui niisugused ajupestud ühel hetkel amnesteerida, nad loovad perekonna, milline on nende laps? Mitu põlve see ajupesu psühhopaatiliselt või ma ei tea, see on noh, sotsiaalsete põhjustega muidugi, aga selleks peab olema ka teatav eelsoodumus, et üldse nakatuda. Mitu põlvkonda see veel edasi läheb, nii nagu meil kulgeb edasi? Noh, jommal hoia, siin oli ju näiteks probleem selles, mis juhtus pärast teist maailmasõda meie koolidega. Suur osa kooliõpetajaid saadeti õpetama Siberisse ja seda muu töö kõrvalt loomulikult.
Ja muide, siin on veel üks efekt.
Ja mille... kes jäid siia? Ainult ustavad.
Ei olnud ainult ustavad.
No sellepärast... ei olnud ainult,
ja.
Aga neid oli palju.
Pärast sõda ja siis veel, ütleme, kümnekonna aasta jooksul, võibolla isegi natuke rohkem, oli Eesti koolides tase oli hämmastavalt kõrge.
Oli.
Ja seda eeskätt tänu sellele, et oli säilinud vana kaader ja selle Eesti aegse kooli saanud.
No siin oli kooli. Vana kaader,
ja.
Aga oli ka vana metoodika, mis Täpselt. Pidi kulgema edasi isegi nendes, ka nendes ja võibolla koguni peamiselt nendes, kes ei olnud vana kaader, kes olid alati valmis.
Jah, ja selle... Ja see, selline inerts kestis veel tükka aega edasi, ma vaatasin...
No see kestab ju põlvkondi. See
60-ndatel veel oli eesti keele osatähtsus kooliprogrammides, ka meeletult suur.
Oli, viiendat... iga jumala päev oli kas eesti keel või kirjandus või...
Või mõlemad.
Meil oli teises keskkoolis veel grammatika.
Jah.
Mõnel aastal eraldi distsipliin.
Ja täpselt niimoodi.
Ja see ajas mu hulluks.
Iga päev oli vähemalt üks eesti keele tund.
Vähemalt üks, kui mitte kaks.
Kui, kui mitte kaks.
Kaks eesti keelt jutti ja kirjandus kaks tundi hiljem.
Täpselt nii. Nii et sellest, me võime seda nõukogude aega selles mõttes siunata.
Me ei nõuta taga.
Ei, absoluutselt.
Oli, vaat seal sees olles oli kole küll, et ja, seda eesti aga... keelt ja asju tuli ikka nagu...
Aga, seda, aga eesti keel oli rohkem hoitud, paremini õpitud, igal juhul, kui seda tehakse praegu.
Jaa.
Täiesti kindlasti.
Ja eesti koolist võidi. Noh,
ma näitasin...
Selles, et istuma jätta võidi ka välja visata eesti keele kahe eest.
Täpselt.
Mida oli liiga pikka aega.
Ja, ma näitasin eesti keele 7. klassi õpikut enda oma. Näitasin tänase päeva Eesti filoloogidele, magistrantidele.
No.
No, silmad suured ja suud lahti. Ütleme, enamust sellest ei ole kuulnud ega näinudki. Nii et no, tase on siis selline.
Täna just lugesin, et meil jääb õhine põhiseid õpetajaid vähemaks. Või vähemaks või.
Järjekordne mingisugune keelemonstru, mis tähendab õhina põhine.
Siin et hakatakse hirm savu raaga peale ja siis on prõssus.
Õhina ja põhine, aga siin on alliteratsioon muidugi olemas. Õhina ja
on,
põhine.
On. See,
mis on rahvaluulel eriti omane, aga mis on? See on nagu huvi põhine ja ma ei tea, kas on mingisugune niisugune õppe, mis ei põhine huvil?
Kindlasti on. Minul näiteks see sama
mis tolku
üleküllus on? Eesti keeles oli õudne.
Nii, aga midagi siiski jäi külge.
Kartu
ja väga hästi on külge jäänud. Sellepärast, et ära hakka nüüd ainult rääkima, et see sul kuskil lavakas hakkas alles tulema.
Ei.
Vundament, seal laoti sulle edasi sellele vundamentile, mis oli juba üsna kindlalt ja väga hästi seal juures paika laotud. Ehkki võibolla kohati sellise väikse tüdimusega ja kõik selle saatva niisuguse
no,
tüüppimusega. No, ja, aga siiski õnnestus.
Õnnestus vist, jah.
Jah, täpselt niimoodi.
Nieder auf. Ma ei mäleta, kus filmis see on.
Püsti pikali, jah, muidugi.
Ja siis oli muidugi, vaata, see Pol Poti ajal tuli mul meelde, kuidas see oli jälle üks tore film, kus tehti kükke. Ich bin soldaat, ich bin skerno, welche lust soldaat su sai. Umbes samasuguse aktsendiga nagu mul, kui mitte hullemaga.
No jah, võtta, aga erodeerumine on selle asja nimi. Ja muidugi, kui õnnestub hoida mingisuguse eani, see pea üldse tühi, no, kui piltlikult öeldes, siis on võimalik sinna, tekib ju loomulikult mingisugused vajadused, igal ajul on mingisugune...
Siis tekib ülim egotsentrism.
Täpselt, ja siis hakkad täitma seda, just selle sisuga, mida vaja on ja mida õigeks hetkel peetakse.
Mida sa tahad ja keeldud võibolla kõigest sellest, mida tegelikult vaja on.
Ja see...
Nõuad oma ja nõuad, et sa oleksid parteis ja juht ja kõik imetleksid. Ühe sõnaga psühopaatia.
Jah. Paraku on sul õigus ja noh... Ega asjatult ei räägita, et kui sa tahad võitu saada lõpliku kellegi oma vaenlase üle, siis hakka tema lastega tegelema.
Ja hakka kasvatama tema lapsi.
Ja teedast ohtrasti pilte.
No see on tänapäevane nähtus. Ja. Andres, kas me oleme nüüd kirunud ja vandunud või...
Ei, me oleme ka itsitanud.
Et keegi sellest ka... Aru saab ja midagi...
Ei, ütleb. Ega polegi, kui keegi hakkab kas või meiega natukene kaasa mõtlema, toob sealt mingid oma versioonid, kuskile midagi lisab.
Seal... Tõestab, et meil ei ole õigus.
Tõestab, et ei ole õigus. Oh. Teeb kuskil küsimuse märgi suure ja rasvase üles, ütleb, aga kuidas niimoodi? Juba see on muide suurepärane ja me oleme oma eesmärgid sellisel juhul igal juhul juba saavutanud.
Parafraseerides võiks selle inimese aju kohta öelda, et ta töötab siiski. Aga aitäh, Andres Raid, ja mida sa siin oskad lõpetuseks öelda?
Et meie püha sõda läheb ikka edasi.
Meie püha sõda läheb ikka edasi.
Sädelevaid ruune varjas Poiss see, mis kindega kui tuli linna Ta tuli kaevikust ja sõdasarjas Ja puhus Ervinile suitsu ninna Ja märkis lõpuks, asi seegi on Et kord meil oli oma leegion Ta märkis lõpuks, asi seegi on Et kord meil oli oma leegion. Lilli Marleen, mul lapse põlve laul. Kui õhtul lisa mängis klaverit, ei olnud plekke meie mehe aul. Kuid kahjuks elu oli püsiv pikalt kehv. Ning aina korrutan, mis seegi on. Et kord meil oli oma leegion ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma leegion.
Rode kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir daus wiedersehen, beide Laternen wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beide Schatten sahen wie eine raus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili.
Marleen, mu lapsepõlve laul, kui õhtul lisa mängis klaverit. Ei olnud plekke meie mehe aul, kuid kahjuks elu oli püsinud pikalt kev. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Ning aina korrutan, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Mu armas tüdruk, unes käivad paugud, mu kadund isa vastu panna käsib. Eks mulgi ole rinnus kuuli augud, nes peksleb hirmund südam kuni väsib. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2022. aastal.